Labdien!
Dzidra Brūzguli sagaida uz mājas sliekšņa, ar slotu noslaukot sasnigušo sniegu.
Sveiciens, jā, atkal!
Lūdzu, kāds kaut durvis neattaisās.
Aicina istabā pie galda.
Nu, kafiju drusku. Es netaisīju pusdienas, mums pusdienas vajadzēja.
Dzidrai Brūzgulei pirms Ziemassvētkiem bija dzimšanas diena. Nosvinot 73. Gada dienu, dzīvē šobrīd iestājies mierīgāks posms, taču vēl pavisam nesen Dzidrai tika pievērsta pastiprināta uzmanība gan no mediju, gan sabiedrības puses. Uzzinot, ka pie pensionāres ieradās policija, lai konfiscētu piemaisa dārzā augošās kaņepes.
Un te jāsaka paldies tiem visiem ļaudīm, saprātīgajiem, gudriem, kad daudz deva tādu stiprinājumu internetā no visām presēm, un taču zvanīja te tik daudz, nu liela apgrozība, liels apgrieziens bija.
Atgādināšu, ka augusta beigās pie sievietes mājās ieradās valsts policija no Rēzeknes iecirkņa krimināla policijas nodaļas. Dzidras piemājas dārzā esošās kaņepes policija pēc vizuālās apskates radīja aizdomas, ka iespējams augi satur narkotiskās vielas. Visi augi kopskaitā 363 tika sapakoti 17 papīra maisos. Ekspertīze gan parādīja, ka kaņepes nesatur narkotiskās vielas. Sākumā policija teikusi, ka Dzidrai pēc kaņepēm jābrauc pašai personīgi uz Rēzekni. Vēlāk gan policijas nostāja mainījās.
Piezvanīja pastara kungs, tas priekšnieks, tas reģionālās parodas, kāds viņiem tur pakāpes. Un tas atvainojās, nu, ka pārcentušies tie Rēzeknes. Un tad jau bija noķuža, un tā pa visām televīzijām sāka iet. Nu, tad jau paši atveda tās kaņepes. Nu, viņas tak sapelējuši, sapūšas tur iekšā. Apbirušas tās lapas, nu, tur jau pilnīgi, es tur palasīju tādas, papirināju sevi, tās saliku tur pie stabala, pūst pavasarī, dezinfekcijā izmētās tos, kas apūstos visus uz dārza.
Dzidrai joprojām ir nepieciešams kontaktēties ar policiju. Kundze ir pieprasījusi kompensāciju par finansiālu un morālu kaitējumu nodarīšanu. Ir jāraksta dažādi dokumenti, lai apliecinātu kompensācijas nepieciešamību un pamatotību.
Bet jums ir svarīga kompensācija?
Viens brīdis bija riktīgi kritisks. Man tur tāds spiediens bija tanī dienā. Nu, es tur varēju insultu. Insults tur gandrīz, es nezinu, tādu spiedienu. Es te daktariem jau tāpēc tam vai tiem ātrajiem saku, tas taču apakšējais 150 bija. Nu, es tā saprotu, nu, nav tāda mirstama, nav tā dzīve, nav pagalam to kaļpju dēļ, bet, nu, viss tas kopā, tas tāds pazemojums, apvainojums, tās aizdomas, un, ka plēš visu nost, ka es labi zinu, ka viss tas ir tīrs un tā parasta tā kaņepe, nu, kaut kāda nesakarība.
Dzidra uzskata, ka ir nepieciešams ko mainīt, lai audzējot kaņepes savam pašu patēriņam nebūtu risks, ka policija var atbraukt un uz aizdomu pamata visu izpostīt. Kā policija Dzidrai norādīja, ka jāuzrāda vismaz kaņepju sēklu paciņa, kas pirkta veikalā. Tomēr kundze uzskata, ka tas ir nenopietni.
Tad jābūt kaut kādam speciālistam, lai to atšķir, kura tā ir tā kaņepe veikalā. Tagad taču tādas tehnikas, tādas iespējas nevar nieka kaņepē iztaisīt kaut kādu to iepriekš, kādu nosakošo, kādu analīzi.
Tagad kopā ar senioru deju kolektīvu dodoties uz dažādiem pasākumiem par Dzidras kundzi ir izveidojies joks. Viņa par to vien pasmējas.
Humors ir, es tagad narkobaronese, neesmu vairs Bokonu Brūkline. Narkobaronese aizbraucam uz tiem kādiem sarīkojumiem. Nu, tā kaņepīte ir.
Kundze turpinās audzēt kaņepes, ļoti cerot, ka ar policiju nebūs vairāk nekādu nepatīkumu atgadījumu.
Kā man viņas augušas, tā man viņas augs. Es nekur nebēgšu, neslēpšos, ja viņas augs.
Kā apliecina valsts policijā, Dzidras kundzes gadījumā darbinieku rīcībā netika konstatēti pārkāpumi, taču pārskatot valsts policijas izmantoto metodi attiecīgajā situācijā, turpmāk nolemts pielietot situācijai atbilstošāku procedūru augu ekspertīzes veikšanai, neriskējot nodarīt materiālo kaitējumu personai, kura audzē kaņepes savai mājasaimniecībai. Jāpiebilst, ka personas var audzēt kaņepes mājasaimniecības vajadzībām, un tam nav nepieciešama speciāla atļauja. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.